Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Covid-19 izplatīšanās riska apstākļos Latvijas lielās skolas mācības pārsvarā organizēs rīt un vakar maiņās vai pamīšus pa nedēļām. To šorīt rīt panorāmā pastāstīja Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks. Catlaks atgādināja, ka galvenais ieteikums skolām ir samazināt skolēnu iespējamo kontaktpersonu loku, lai infekcijas gadījumā karantīnā nav jādodas visai skolai, bet gan šaurākam personu lokam. Latvijā ir problēmas palīdzības pieejamībā darbā ar pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem. To atzīst jaunais valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājs Jānis Ābele. Ābele uzsver vecāku atbildību par šādu bērnu audzināšanu uzsverot, ka nevar gaidīt, ka šādus bērnus varētu atdot kādā institūcijā, kas pilnībā atrisinās visas problēmas. Liepāja sākus pārunas ar Baltkrievijā strādājošiem informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem par darbības pārcelšanu uz Latviju. To intervijā atklāja Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Uldis Sesks. Viņš gan pagaidām neatklāja konkrētas uzņēmuma nosaukums, norādot, ka konkrēti lēmumi vēl nav pieņemti. Taču pauda cerību, ka sadarbība varētu veidoties ar vairāk nekā vienu uzņēmumu. Par 1 miljonu eiro tiks attīstīta gaisa kuģu pasažieru datu reģistra informācijas sistēmas funkcionalitāte un lietotāja saskarsne. Reģistrs tiek izmantots, lai veiktu pasažieru datu apstrādi, kas nepieciešama, lai veiktu analīzi noziegumu, kas saistīta ar terorismu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, kā arī valsts drošības apdraudējumu novēršanai. Un vēl tikai par šīs dienas laiku. Tā šodien vietām Latvijā, bet pēcpusdienā un vakarā jau daudz viet valstī gaidāms īslaicīgs lietus. Dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu dienvidu rietumu vēju, negaiss laikā brāzmās 13 līdz 18 metru sekundē. Gaisa temperatūra 19-23 grādi. Rīgā mākoņains iespējams arī īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu vēju, gaisa temperatūra Rīgā ap 22 grādiem, bet pat laban Latgalē 11-15, Vidzemē 13-17 Rīgas apkārtnē ap 14 grādiem un Kurzemē 14-18 grādi.